Wakati kikao cha 19 cha mkutano wa mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabianchi kikielekea mwisho, taarifa zinasema hali ni tete katika mijadala ambapo mabishano yameibuka kati ya nchi zinazoendelea na zile zilizoendelea. Malumbano haya yamesababisha vikao kufanyika hadi usiku wa manane na wakati mwingine baadhi ya wawakilishi kutoka nje kama ishara ya kutokubaliana na mapendekezo au hoja. Kutaka kufahamu kulikoni, Joseph Msami wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa amezungumza na mwenyekiti wa kamati ya dunia ya kisayansi na taaluma ya mkataba huo, Dr. Richard Muyungi, na hapa anaanza kwa kueleza namna mkataba wa Kyoto ulivyoshindwa kutimiza malengo yake.
Baada ya kuona kwamba mkataba wa Kyoto kwa kweli kwanza ni nchi chache zimeingia na hauna nguvu sana sasa hivi, na kusema kweli hata viwango vilivyo walivyojiwekea kwa ajili ya kupunguza vijidoto vimekuwa ni kidogo sana. Sasa hivi tuko katika mchakato wa kuanzisha mkataba mpya ambao tunatarajia actually ukubalike mwaka 2015. Kwa hiyo hapa ndio niseme tuko katikati ya kazi hii, kwa sababu tangu Durban miaka 2 iliyopita tulikubaliana kwamba mchakato uanze rasmi, kwa maana kuanza kuandika huo mkataba mpya uanze katika mkutano huu wa 19. Hapa tunachojaribu kukubaliana ni mambo ya msingi ambayo yanatakiwa ingie katika mkataba mpya kwa kipindi ambacho tunaanza kuandika upya sasa. Kinachotufanya turumbane sasa hivi, kwanza nchi nyingi zinataka pawepo na maelewano kuhusu huo mkataba mpya utakuwa na mambo gani. Kwanza lazima uheshimu mambo ya misingi ya mkataba mkuu. Mkataba mkuu ni ule wa mwaka 92. Tunauita mkataba mkuu wa mabadiliko ya tabia nchi. Huu mkataba wa Kyoto ulikuja baada ya ule mkataba wa mwaka 92. Kwa hiyo ile misingi tuliyoiweka tangu miaka hiyo lazima iheshimiwe. Hakuna sababu ya kubadili hiyo misingi. Pia lazima tuhakikishe kwamba mkataba mpya utatimiza lengo kuu la kuhakikisha kwamba gesi joto zinapunguzwa katika kiasi ambacho hakitaathiri binadamu duniani pamoja na viumbe wengine. Na tatu, tunataka kwamba pamoja na kwamba tunaandaa mkataba mpya, lazima nchi ambazo zimeanza kuathirika sasa hivi zianze kupewa fedha. Kama nilivyosema, tayari tumeunda mfuko wa kushughulikia swala hili unaitwa Green Climate Fund, lakini tatizo la msingi lililopo ni kwamba mfuko huu hauna fedha mpaka leo. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunayajadili, kwamba tunaandaa mkataba mpya lakini fedha, teknolojia na kujengewa uwezo vifanyike hasa kwa nchi zinazoendelea katika kutekeleza kama sehemu ya makubaliano ya utekelezaji wa mkataba mpya.
Dr. Muyungu, umesema kwamba mmekuwa katika malumbano. Sasa kuna matumaini yoyote ya kufikia makubaliano na wakati vikao hivyo vinaendelea, na hadi sasa umeniambia muda mfupi uliopita kwamba unapumzika tu unakwenda kwenye kikao kingine?
Niseme tunatakiwa tukamilishe kazi hii Jumaa, na kuna mambo ambayo hayajakubalika. Kwa mfano, nchi zinazoendelea zinataka kiundwe chombo cha kushughulikia matatizo ya msingi yanayotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kama tulivyoona Philippines na tunakoona nchi nyingi za Afrika, Tanzania na kwingineko. Sasa kinachotakiwa ni chombo ambacho kitashughulikia matatizo haya. Chombo hiki tunataka kiundwe hapa, lakini pia pesa zipatikane kutoka kwa mfuko niliyoutaja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fedha zinapotakiwa kwa majanga kama haya zinapatikana. Hilo hatujakubaliana, na ndiyo marumbano makubwa ambayo yanaendelea hapa. Jambo jingine ambalo lina marumbano makubwa ambayo yanaendelea ni swala la matumizi ya sekta ya misitu katika kunyonya hizi gesi joto. Nchi zinazoendelea zinasema hii ndio sekta muhimu, inasaidia sana wananchi wa kawaida, inasaidia sana uchumi wa nchi katika ngazi mbalimbali. Tunataka swala hili la kunyonya gesi joto lichukuliwe kwamba ni msaada kwa dunia. Kwa hiyo wananchi na nchi zenyewe zinazotunza misitu zilipwe. Kwa maana hiyo, kiwepo chombo cha usimamizi wa fedha ambazo zitahakikisha kwamba nchi hizi zinalipwa, na fedha zenyewe zijulikane zitatoka wapi. Haya yote sasa ndiyo bado hayajakubalika pia katika majadiliano haya tunayoendelea nayo usiku.
Kwa mujibu wa maelezo yako, inaonekana mvutano mkubwa ni kwa nchi zinazoendelea baina ya nchi ambazo zimeendelea. Unatabiri hivi vipengele kufanikiwa kwa manufaa ya nchi zilizoendelea?
Huu ni mkutano ambao kwa kweli una mvutano mkubwa sana, na jambo kubwa ambalo nchi zinazoendelea zinasisitiza ni kwamba swala la fedha zinatoka wapi katika mfuko huu tulioanzisha kuwekwa bayana. Kwa kweli hata tukisema tumefanikiwa itakuwa hatujafanikiwa, kwa sababu nchi zitaendelea kuathirika na hapa takuwepo na fedha za uhakika. Bila kukubaliana kwamba tuwepo na chombo au njia yoyote itakayohakikisha kwamba fedha zinazotokana na matumizi ya sekta ya misitu kunyonya gesi joto zinawafikia wananchi wenyewe na nchi husika, bila kuhakikisha kwamba hilo linatokea, hatuwezi ukasema kwa nchi zinazoendelea watakuwa wameona wamefanikiwa. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ambayo yataonyesha kama mkutano huu umefanikiwa au hujafanikiwa. Nchi nyingi zinasema hayo yasipotokea kwa kweli itaonekana kwamba hatujafanikiwa. Bila kuwa na hicho chombo kinachoshughulikia masuala ya majanga, tunaita loss and damage institutional arrangement, bila kuwa na chombo hiki kwa kweli nchi nyingi zinaona tutakuwa hatujafanikiwa kwa sababu bado hatutakuwa tumezisaidia nchi kushughulikia hili swala la majanga. Hapo hapo bila kuwa na misingi itakayotusaidia kuandaa mkataba mpya ambayo inahakikisha usawa na ushiriki katika mkataba mpya kulingana na nani alisababisha nini, bado wanasema misingi hii isipowekwa vizuri katika hii awamu ya mwanzo ya kuandaa huu mkataba, tutakuwa tunaandaa mkataba ambao utakuwa unaelea tu bila misingi ambayo inatakiwa hapo baadaye kutulinda na kuhakikisha kwamba nchi zinashiriki kwa usawa.
Dr. Tukilipa hilo kisogo, pengine nafasi ya mataifa ambayo hayajatekeleza vyema mkataba wa Kyoto mnapoelekea kutafuta makubaliano mengine ya mkataba mpya, ni nini katika majadiliano hayo?
Kwa kweli nchi nyingi hazikutekeleza mkataba wa Kyoto na kwa kweli kilio kimekuwa kikubwa hapa kwamba mkataba wa Kyoto umekuwa kiini macho kwa sababu hata nchi zilizomo hazikutekeleza huo mkataba, na kuna baadhi ya nchi zimeanza kujitoa, na nchi zilizoanza kujitoa ni kwa vile pia hazijatekeleza matakwa yake. Kwa hiyo mkataba wa Kyoto kwa ujumla wake mimi niseme haukufanikiwa kabisa kutekelezwa katika hali ambayo nchi zinazoendelea ambazo zilitarajia. Na kusema kweli kwa sababu hiyo ndio tunaamini kwamba majanga yanazidi kuwa makubwa, kwa sababu kwa ujumla wake hizi gesi joto ambazo zinasababisha mabadiliko ya tabianchi hazijapunguzwa. Ripoti ya sasa iliyotolewa na hiki chombo cha wataalamu inaonyesha kwamba gesi joto sasa zimekuwa kubwa zaidi ya takriban miaka 100 iliyopita, imefikia kiwango tunaita sisi katika lugha ya kitaalamu 400 parts per million, yani wingi wa gesi hizi haujawahi kutokea duniani takriban zaidi ya miaka 100 iliyopita. Sasa hili ni tatizo kwa sababu hizi gesi joto zikiwa zinazidi kuongezeka kiasi hiki, maana yake ni kwamba athari tutazidi kuziona, na maana yake ni kwamba tukutimiza wajibu wetu ndani ya mkataba wa Kyoto, hata waliomo hawakutimiza, hata ambao hawakuingia nao hawajatimiza, na wale walioingia sasa wamejitoa. Kwa hiyo mkataba huu tunaona kwamba ukutusaidia sana, lakini tunasema kwa kuwa ndio mkataba pekee tulionao duniani unaozibana baadhi ya nchi zenye jukumu kubwa kwenye tatizo linalopata sasa, basi kuendelea kuwepo kwa mkataba huu ni muhimu mpaka tutakapopata mkataba ule mwingine ninaoongelea tunaotarajia tuukubali mwaka 2015. Na kwa maana hiyo mkataba huu tunazihimiza zile nchi ambazo zimo ziongeze viwango vya upunguzaji chini ya mkataba huu na kuhakikisha kwamba viwango hivi vinapimwa na kila mwaka tunajua kama kweli wanavitimiza, na kuhakikisha kwamba viwango vinavyoonyeshwa vinalingana na haja ya kupunguza kwa kiwango ambacho sayansi inatuelekeza.
Nakushukuru sana Dr. Muyungi kwa fursa yako hii katika mahojiano haya.
Asante sana.